بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 61 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك، متن 3 الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, wir treffen uns erneut zu einem neuen Dars bezüglich der 3 fundamentalen Grundlagen. Und wir sind beim 61. Dars angelangt. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwat al-iman al-islam bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul al-mubaraka wa hiya ma'rifat an-nabiy al-amin wa huwa ma'rifat an-nabiy al-amin alayhi salatu wa taslim. Fima mada min liqa'at ta'arrafna ala nasab nabiyyina عليه الصلاة والتسليم، وتعرفنا على بداية نزول الوحي على قلبه صلى الله عليه وسلم، ومتى أصبح نبيا، وتعرفنا متى أصبح رسولا بنزول آيات المدثر. ثم انتهينا في اللقاء الماضي بالحديث عن 10 سنين الأول من بعثته صلوات ربي وتسليماته عليه، وكيف رب أصحابه على التوحيد الخالص. وانتهى بنا الحديث إلى قضية الإسراء والمعراج، وهذا موضوع اللقاء في بيان منزلة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكما علمنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة 10 سنين الأول من بعثته يربي أصحابه على الإيمان، يربي أصحابه على التوحيد، وهذا ما يعبر عنه الكثير من أهل العلم، فيقول مقالة الصحابة رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. قال هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيقول أهل العلم أن النبي بدأ بالتربية، التربية على الإيمان. إيه معنى تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على أركان الإسلام الستة التي بينها صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤال جبريل عندما سأل النبي عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فرب النبي أصحابه على أركان الإيمان أولا، عرفهم بربهم بأسمائه بصفاته بأفعاله، عرفهم بالملائكة، عرفهم بالكتب السماوية، عرفهم بالأنبياء والرسل، عرفهم باليوم الآخر الذي يبدأ بالموت ويمر بالقبر وما في القبر من عذاب أو نعيم، البعث والحشر وما فيه من عرض على الرب جل جلاله، بما فيه من صراط، بما فيه من ميزان، بما فيه من جنة ونار. فرباهم على الإيمان تربية صحيحة. فلما تربى الصحابة على الإيمان عندما تنزل القرآن، ثم بعد ذلك تنزلت الأحكام في أواخر العهد المكي وفي العهد المدني، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أسرع الناس استجابة للمنهج. لماذا؟ لأن كان في تربية، كان في إعداد إيمان. فلما تربى الأصحاب على الإيمان وعلى أركانه، من السهل ومن الميسور إذا أمروا أن يأتمروا، وإذا نهوا أن يجتنبوا. لماذا؟ لأنهم ربوا على الإيمان. كلمنا عن التربية الإيمانية في الدرس الماضي خلال 10 سنين الأولى من بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقلنا أنه في العام العاشر كانت رحلة الإسراء والمعراج، والتي هي موضوع اللقاء. في العام العاشر هناك بعض الأحداث التي سبقت الإسراء والمعراج. من بين هذه الأحداث أن خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين التي كانت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، توفاها الله رب العالمين. وانتبه لدور خديجة في الإسلام رضي الله عنه أرضاه، كفاها منزلة أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال عنها: لقد صدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد صلوات ربي وتسليماته عليه. لها منزلة عجيبة في خدمة هذا الدين، فكانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، تدخل على نفسه السكينة والأمن والاطمئنان، تذهب عنه أعباء الدعوة وعقبات الدعوة وما يلاقيه من سفهاء قريش. ولذلك كلكم يحفظ عند بداية نزول الوحي، عندما جاء النبي إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وكان فازعا مضطربا من شدة الوحي، فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. هيأت له الفراش، فلما استراح النبي الأمين بدأ يحدثها عما رأى وما سمع، فماذا قالت أمنا رضي الله عن أرضها؟ قالت يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا. شوف السكينة بقى، شوف التثبيت على الحق، زوجة تثبت زوجها، تعينه على أن يتحمل تلك الأعباء الجسام، تبشره إن ربك لن يخزيك أبدا، وتعلل لماذا قالت ما قالت. قالت إنك تصدق الحديث، وكفى بهذه منقبة. إنك تصدق الحديث، إشارة إلى أن من كانت صفته الصدق فإن الله جل جلاله ينصره ويؤيده ويحفظه. إنك تصدق الحديث وتكري الضيف، تكرم الضيوف، هذه شيمته وهذه أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتكري الضيف وتعين على نوائب الدهر. النوائب جمع نائبة، وهي المصيبة، أي مصيبة أي حادثة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يساعد ويرفع هموم الناس بأخلاقه الكريمة وهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبماله وبنفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعين على نوائب الدهر، وتكسب المعدوم. المعدوم أي الفقير شديد الحاجة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقف بجانبه ويخفف من حاجته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتكسب المعدوم. فلن يخزيك ربك أبدا. طبعا ده تثبيت، دور فعال لخدمة الدين، خدمة الدعوة. لذلك لا تعجب عندما تموت خديجة رضي الله عنها وتظرف عين رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي يبكي النبي، يبكي لفراقها، ظرفت عيناه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل جبريل يقول للنبي الأمين يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة. فخديجة عندنا في قصر من قصب، أي من ذهب، لا نصب فيه ولا تعب. فقال النبي أبشري يا خديجة فإن قصرك في الجنة بين قصر آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، أو كما قال النبي الأمين. الله عز وجل يعز النبي في خديجة لبيان منزلة خديجة. ماتت خديجة رضي الله عنها في العام العاشر من البعث، اشتد حزن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعض أهل العلم يسمي هذا العام بعام الحزن، ولكنها ليست تسمية شرعية، ليست تسمية شرعية، فلم ترد بنص أو بأثر. نعم حزن النبي، لكن لا نسمي العام بعام الحزن. في نفس العام شاء الله عز وجل أن يموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أنه مات على الشرك، لكنه خدم هذه الدعوة ودافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك عندما نام على فراش الموت قال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. أبو جهل كان في هذا المجلس، شيطان الإنس هذا، وأخطر حاجة على الإنسان البطانة الذين يحيطون به، فالبطانة إما أن تكون بطانة خير أو تكون بطانة شر. من فضل الله على العبد أن يرزقه ببطانة خير تعينه على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة وتذكره إن نسي، أما الأخرى نسأل الله السلام. فالبطانة كانت من أهل الشر كأبي جهل، طبعا بدأ يذكره بالعصبية، دين الآباء والأجداد، فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام، إنه عمه الذي كان يدافع عن الدعوة ويدافع عن الدين ويدافع عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ويموت على الشرك، لدرجة أن القرآن يتنزل على قلب نبينا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. العباس يأتي إلى النبي، عم النبي، فيسأل النبي يعني أبو طالب عمك خدم الدعوة فماذا صنعت له؟ شوف يعني هل خدمته للدعوة هتفيده في الآخرة أم لا؟ قال النبي: سألت ربي الشفاعة فيه فهو في ضحضاح من جهنم. وفي رواية: ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي الأمين، لأنه لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، لكن قبلت شفاعة النبي في التخفيف عنه فقط، فهو في ضحضاح، أي أنه يقف بنعليه في النار. لماذا؟ إنه خدم الدعوة وخدم الدين. وهنا قاعدة مهمة: إن أعمال الكافرين الصالحة تنفعهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. مرة ثانية: أعمال الكافرين الخيرة، إن كان فيهم عدل، إن كان فيهم تكافل، إن كان فيهم حسن خلق، يأخذون به في الدنيا صحة ومالا ونعمة وثراء، وكما ترى الكثيرين منهم يعني في ثراء وعز، إضافة إلى ذلك تنفعهم في جهنم وإن كانوا من أهل الخلود فيها، إلا أن النار دركات بعضها أشد من بعض، فإن كان خيرا بيكون درك الدرك اللي هو فيها أخف ممن هو تحته، وهكذا. وذلك النار دركات، لكن باتفاق أهل الكفر إن ماتوا على الكفر مخلدون في النار، لكن أعمالهم الخيرة يستفيدون بها في الدنيا وكذلك في تخفيف في دركات جهنم. نسأل الله تعالى السلامة من شر النار ومن شر أهلها. إذن إخوتي، في هذا العام مات أبو طالب اللي كان بيمثل خط الدفاع الخارجي عن النبي، ماتت خديجة التي كانت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، فالأمر أصبح جللا، صح؟ فماذا حدث يا ترى؟ هذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم.
In den letzten Vorträgen haben wir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, über die Zeit vor, yani in der Zeit vor der Offenbarung und die ersten 10 Jahre nach der Offenbarung, in denen er die Sahaba erzogen hat. So wie Abdullah ibn Umar sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben zuerst den Iman gelernt und danach den Koran. Und hier haben wir eine kleine Sache, von der wir profitieren können, yani, dass die Erziehung sehr, sehr wichtig ist, um yani, die Regeln des Islams zu verinnerlichen und dieses Gefäß reinzuhalten. Denn die Regeln des Islams kommen nur dann herein und man verinnerlicht sie erst dann, wenn man die eigene Seele yani, gereinigt hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Sahaba so erzogen, nach yani, den Arkan, nach den Grundlagen des Imans, so hat er ihnen Allah beigebracht mit seinen Namen und Eigenschaften. So hat er ihnen yani, Wissen über die Malaika gegeben. So hat er sie über yani, das Grab und dessen Bestrafung und dessen Güte gesagt und beigebracht und Yawm al-Qiyamah, was da alles geschieht. Und hat sie yani nach diesem Manhaj erzogen, so waren sie bereit dafür, Allahs Gesetze entgegenzunehmen und nach ihnen zu leben. Und wir waren stehen geblieben bei dem Ereignis des Isra und des Mi'raj. Und in diesem Jahr, bevor Al-Isra und Al-Mi'raj stattgefunden hat, so sind einige Sachen geschehen. Vorher ist Khadija, seine Ehefrau, gestorben. Und Khadija hat im Islam eine sehr, sehr geehrte Stellung. So hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie es sinngemäß heißt, gesagt, Khadija, radiallahu anha, hat an mich geglaubt, als alle anderen mich der Lüge bezichtigt haben. Und hat mir ihr Geld geliehen, als alle anderen mir ihr Geld, als sie mir ihr Geld nicht geben wollten. Und hat mir den Rücken gestärkt, als alle anderen mir in den Rücken gefallen sind. Und hat sinngemäß gesagt, dein Herr wird dich nicht im Stich lassen. Und sie hat diese Sache gestärkt mit, du redest nur Wahres. Das erste, bevor sie das gesagt hat, sagte sie, du redest nur Wahres. Und hier haben wir auch wieder den Beweis, dass jeder, der mit Wahrhaftigkeit in der Dawah aktiv ist, so wird Allah diese Sache zum Erfolg führen. Und Allah wird diejenigen, die wahrhaftig sind, stärken. So sagte sie, du redest nur Wahrhaftiges. Und du bist gütig zum Gast. Und das ist auch eine Sache, die wir, deren Stellung wir gar nicht so wirklich verinnerlicht haben. Die dritte Sache, die sie sagte, und du hilfst bei Unannehmlichkeiten und Problemen, wenn einer ein Problem hat oder Unannehmlichkeiten in seinem Leben, so hilft er in diesen Situationen aus und du gibst den Armen. Solch eine Person, Allah wird dich nicht im Stich lassen. So hat Khadija, radiallahu anha, als Frau des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ihn zu Hause den Rücken gestärkt und hat in dieser Hinsicht einen sehr, sehr großen Anteil an der Dawah teilgenommen. Und diese geehrte Stellung wird vor allem klar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam weinte, als sie starb. Und als sie starb, kam Jibril alaihi salam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm, sei nicht traurig, o Gesandter Allahs. Khadija ist bei uns, sinngemäß, sie besitzt einen Palast. Und dieser Palast, die Gelehrten sagen, dieser Palast ist zwischen dem Palast von Asia und Maryam, a.s. Und das zweite Ereignis, das in diesem Jahr passiert ist, ist, dass der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Abu Talib ist in diesem Jahr gestorben und einige pflegen es zu sagen, dass es Aam al-Huzn ist, das heißt das Jahr des Trauers. Lediglich gibt es hierfür keinen Beweis, weder aus Koran noch aus Sunna, dass dies so genannt wird. Also ist dieser Ausdruck Aam al-Huzn, das Jahr der Traurigkeit, keine Bezeichnung, die wir so in der Scharia akzeptieren. Und Abu Talib ist wie bekannt als Mushrik gestorben. Und wie wir alle wissen, Abu Jahl war an seinem Tod, an seinem Sterbebett. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte es zu sagen, sprich das Glaubensbekenntnis, ein Wort, bei dem ich dir ein Wort bei Allah sinngemäß einlegen kann, so dass ich Fürsprache für dich machen kann. Und Abu Jahl von der anderen Seite sagte, wohl er auf der Religion der Väter und der Großväter. So hat Abu Talib gesagt, auf der Religion der Großeltern und Eltern und ist auf dieser Sache oder mit dieser Sache gestorben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in dieser Sache auch Schafa'a eingelegt, aber wir dürfen diese Sache nicht falsch verstehen, denn für einen Kafir gibt es keine Schafa'a. Lediglich ist Abu Talib ist für immer im Höllenfeuer. Nur im Höllenfeuer gibt es Stufen. Und die Schafa'a von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hat dazu geführt, dass Abu Talib in einer niedrigen, in einer weniger qualvollen Stufe des Höllenfeuers ist. Und sinngemäß, dass er Schuhe aus Feuer anhat, durch diese sein Hirn anfängt zu glühen bzw. yani zu kochen. Und in dieser Sache nehmen wir auch eine Sache mit, dass die Taten der Kuffar ihnen doch etwas bringen, auch in der Akhira. Yani hier, ihre Taten bringen ihnen Geld oder sonstiges, aber auch in der Akhira, auch wenn sie als Mushrikin sterben, es gibt in Jahannam Stufen des Höllenfeuers und je nachdem, wie ihre Taten waren, so werden die auch in die Stufen des Höllenfeuers hineingelangen, auch wenn dieses für immer und ewig ist.
في هذا العام بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن ينقل الدعوة من هذه البيئة التي رفضت النعمة وهي بيئة مكة إلى بيئة أخرى لعله أن يجد نصيرا على تبليغ هذه الرسالة فانتقل إلى الطائف وقصة الطائف مشهورة فهناك لاقى ما لاقى من عنة أهل ثقيف كذبوه وسبوه وسلطوا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأحجار حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام والنبي عاد حزينا من هذه الرحلة وفي الطريق أسلم رجل يدعى عداسا كان نصرانيا عندما جلس النبي بجوار حائط لشيبة وعتبة ابن ربيعة فلما تحركت عاطفة القرابة في قلبيهما أرسل عداسا بقطف من العنب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي مد يده وقال بسم الله وكما ذكرت لكم من قبل أنك عندما تطبق القرآن وعندما تطبق هدي النبي فإن في هذا دعوة فأنت عندما تتزيف زي السنة سمتا وخلقا ومعاملة هذه دعوة ليس بشرط أن تقف على المنبر فتعظ الناس ليس بشرط أن تجلس مكان الشيخ لتعظ الناس فأنت بأخلاقك سلوكياتك داعي لله عز وجل بحسن المعاملة بالرفق بالبسمة البسمة عبادة في ديننا مجرد أن قال لي بسم الله وأنت عندما تجلس على مائدة الطعام وتقول بسم الله هذه دعوة تربية لأولادك الصغار تذكير لزوجتك عند الطعام ودي وظيفة ولي أمر الأسرة دي عندما تجلس ما يكونش همك شهوة الطعام وحسب وأقل من يذكر الله على الطعام إلا من رحم ربي وعاصم فأنت مسلم صاحب منهج بسم الله في تذكير للغافل وفيه تعليم للصغار حتى لغير المسلمين في دعوة لعله أن يسألك ماذا تقول وهذا ما حدث مع عداس النصراني عندما سمع النبي يقول بسم الله قال إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلد كلام ده عجيب إن هو في بيئة فيها شرك يعبدون الحجر من دون رب البشر سبحانه وجل جلاله إيه بسم الله دي كلمة غريبة يعرفها النصراني لأنه من أهل الكتاب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أنت؟ قال عداس نصراني قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى طبعا نينوى بلدة في العراق قال له النبي عليه الصلاة والسلام من بلدة النبي الكريم يونس ابن متى قال وما أدراك ما يونس قال ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله وانظر إلى استخدام القصص القرآني في الدعوة ربط هذا الرجل نصراني يعني قرأ التوراة قرأ الإنجيل يعرف الأنبياء ويعرف قصصهم فربط النبي هذا النصراني بما يعرفه من خلال قصص الأنبياء قال ذلك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله فأكب عداس على قدم رسول الله يقبلهما ودخل الإسلام درجة أن شيبة وعتبة قال انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام شوف المنطق الكفر والباطل يستكثر أن يتبع الحق رجل دي مشكلة مشكلة خطيرة قوي عند القوم المهم دخل عداس الإسلام رجع قال ويحك يا عداس ماذا صنعت؟ قال والله ما على وجه الأرض أفضل من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم. النبي عاد حزينا أيضا إلى مكة في الطريق. شوف التسلية وشوف التسرية وشوف منزلة النبي عليه الصلاة والتسليم وشوف النجاح منقطع النظير لهذه الرحلة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا ما أخبر به النبي، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. طيب عداس دخل الإسلام، طيب مش بس كده، أي أهل ثقيف رفضوا دعوتك؟ نعم. أساءوا إليك؟ نعم. ضربوك بالأحجار؟ نعم. لا تحزن يا رسول الله. يمر النبي في الطريق على قرن المنازل، عفوا قرن الثعالب، ومعه زيد بن حارثة، فينتظره زيد ويرسل الله تعالى نفرا من الجن إلى النبي عليه الصلاة والتسليم ليستمعوا القرآن ودخلوا الإسلام. يعني شوف نفر من الجن وأصبحوا دعاة إلى الله رب العالمين، يبقى ده نجاح عجيب جدا. الجن دخلوا الإسلام وبقوا دعاة، عداس دخل الإسلام، والنبي أقام الحج على ثقيف، وده نصر مبين للدعوة أن تقيم الحجج. طيب رجع الآن النبي إلى مكة، أغلقت مكة أبوابها أمام النبي وما استطاع أن يدخل موطنه وأن يذهب إلى بيته. الله أكبر. لدرجة أنه دخل مكة في جوار رجل من المشركين. الآن ضيق على النبي وتوالت المصائب، فينزل جبريل عليه السلام ليصحب النبي الأمين في رحلة عبر الأرض والسماء، هي رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة العظيمة تحتاج منا إلى بعض الإشارات الهامة، وهذا ما سوف نذكره الآن بإذن الله تعالى.
Nach diesen Ereignissen pflegte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Ta'if zu gehen, einem etwas weiter gelegenen Ort, und hatte sie zum Islam aufgerufen. Und diese Leute haben yani den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht ernst genommen und auf schlechteste Art und Weise behandelt. Sie schickten ihre Kinder zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie schmissen mit Steinen nach ihm, bis das Blut in seine Sandalen lief. Und yani daraufhin wandte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und pflegte es wieder nach Mekka zu reisen. Und auf dem Weg nach Mekka traf er einen Mann, der christlichen Glaubens war. Dieser Mann hieß Addas. Und dieser Mann yani sah den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er von yani als einer von einer Frucht gegessen hat, so sagte er Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, also im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, und wunderte sich dieser, so etwas spricht keiner von diesen Ländern. So ging er zu ihm und der Prophet fragte ihn, wer bist du? So sagte er, Addas. So fragte er, wo bist du her? So sagte dieser Mann, dass er aus einer Stadt aus Irak ist. Und dann sagte der Prophet, aus der Stadt von dem Propheten Yunus. Und yani die Christen kennen diese Propheten. So sagte er, woher weißt du, wer dieser Mann ist? So sagte er, er ist mein Bruder. Ich bin ein Prophet, so wie er einer gewesen ist. So yani ging Addas zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, fiel auf seine Knie und küsste die Füße des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und trat in den Islam ein. So yani trotz einer unangenehmen Situation in Ta'if hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Erfolg erzielt mit yani dem Übertritt Addas in den Islam. Auch auf dem Weg, was auch passiert ist, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani es sind einige Jinn zu ihm gekommen und um zu hören, was der Prophet spricht, und so sind diese ebenfalls zum Islam übergetreten. Das heißt, die Reise von Taif, die Hin- und Rückreise, war nicht, also kann man nicht als Nieder- oder als Verlust sehen, sondern sogar als Gewinn, denn Addas ist in den Islam übergetreten, viele von den Dschinn sind in den Islam übergetreten und sind in der Dawa aktiv gewesen, haben begonnen mit der Dawa, und die Hujja, die Beweise sind zu Taif gekommen. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück nach Mekka gereist ist, so haben die Mekkaner, also Quraysh, die haben ihm die Türen zu Mekka zugemacht. Yani, er konnte, selbst wenn er nach Hause wollte, er konnte nicht so einfach nach Hause, so dass er sogar mit einem Mushrik, er konnte nicht alleine rein. Er musste in Begleitung eines anderen Qurayshiten in Mekka, so musste er da durchpassieren mit einem anderen Qurayshiten. Und ab da hat es angefangen, dass die Mekkaner das Band enger geschlossen haben und die Dawa eingeengt haben und angefangen haben zu versuchen, mit allen Mitteln die Dawa zu stoppen. Und genau in dieser Zeit ist Jibril alayhi salam zum Propheten sallallahu alayhi salam herabgekommen.
طبعاً لا ننسى أن في عودة النبي إلى مكة من الطائف كما جاء عند الإمام مسلم أرسل الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة أزكى التسليم وقال يا رسول الله ربك يقولك السلام وهذا ملك الجبال يستأذن عليك فأذن النبي فدخل ملك الجبال يكلم النبي يقول يا رسول الله إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الآن خلي بالك الجماعة دول سبوا النبي ضربوا بالأحجار ورفضوا دعوته والآن ملك الجبال أمر أن يأتمر بأمر النبي ولو أمره النبي أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان دمرهم يهلكهم عن بكرة أبيهم وينتظر أمر النبي. إيه رأيكم بقى لو أنت في الموضع ده؟ جماعة رايح تذكرهم بالله شتموك ضربوك طردوك ونقول لك هنموتهم لك, ايه رأيك؟ ده من غير ما يضربوا من غير ما يطردوا, موت يا عم الحاج. شوف حتى علاقات المسلمين بعضهم مع بعض عاملة ازاي. لماذا؟ لأننا لم نتعرف على نبينا عليه, لم نعرف نبينا عليه الصلاة والسلام. لو عرفنا النبي لانصلحت الأحوال. شوف سيدنا النبي الآن يعلمنا ألا ننتقم للنفس أبدا, ده دين, ده منهج. قال لا يا أخي يا ملك الجبال دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال جبريل صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. هذا هو رسولنا وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف يعلمنا العفو عند المقدرة؟ نعفو ونصفح. الآن مثلا لو أي مشكلة بسيطة بينك وبين أخيك المسلم, يا هجر وفجور ومجالس غيبة وطعن وحرب, يا رب سلم, وعبوسة وجه مش عايز تقابله, وحتى إن جاءك معتذرا ازاي قال خلاص هو اتزل الان جايلي لغايه عندي. مشكله كبيره قوي. الجماعه دول كفار, ها, مشركون, ضربوا النبي بالاحجار, طردوه, سبوه, والان انتقم وبامر من الله. لا يا اخي يا جبريل دعهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. آهن لو طبقنا هذا المنهج مع المسلمين. النبي فعل هذا مع الكافرين. طب أنا بقول لك طبقه مع المسلمين, اعفو واصفح. وذلك شوف سيدنا النبي يقول من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، أو كما قال النبي. كيف نتعلم؟ أو ده العلم يا إخوة، ده الإيمان، ده معنى المنهج. يعني إيه منهج؟ إن حضرتك تطبق، تقتدي بالنبي، تسلك مسلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الآن مع الإسراء والمعراج، سورة في القرآن اسمها سورة الإسراء، قال الله تعالى فيها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. أول آية في السورة. السؤال: لماذا سميت السورة بالإسراء ولم تسمى بالمعراج؟ إن حدث المعراج أعظم منزلة من حدث الإسراء، فلماذا لم تسمى هذه السورة سورة المعراج؟ ده سؤال مهم لابد أن يخطر على البال. لماذا؟ الإجابة، قال العلماء: لأنه في ظل حدث الإسراء كان هناك حدث عظيم لا يقل منزلة عن الإسراء، عظيم قوي. هذا الحدث هو أعظم اجتماع على مدار التاريخ، أعظم اجتماع على الإطلاق. فيه جمع الله تعالى جميع الأنبياء والمرسلين بالمسجد الأقصى حتى امتلئ المسجد عن آخره بالأنبياء والرسل، كلهم ينتظرون مقدم نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ليصلي بهم إماما. يا الله، لذا سميت السورة بالإسراء. كان أعظم اجتماع على الأرض مش في السماء، حتى وإن بعض العلماء رجح أن صلاة النبي بهم كان بعد المعراج، لكن المقر كان المسجد الأقصى. المقر كانت في الرحلة الأرضية، رحلة الإسراء، لذلك سميت السورة نسبة لهذين الحدثين، حدث الإسراء كحدث، وأعظم اجتماع في تاريخ الإنسانية اجتماع جميع الأنبياء والرسل ليصلي بهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إماما. هذه واحدة. العجيب أن سورة الإسراء يكثر فيها ذكر الكتاب وذكر القرآن، ودي مسألة ثانية لابد أن نستفيدها من رحلة الإسراء والمعراج. لماذا سورة الإسراء يكثر فيها الحديث عن القرآن ويكثر فيها الحديث عن الكتاب؟ تجد معظم السورة، ولذلك ختمت السورة بسجدة، والأعجب من ذلك تبدأ السورة التي بعدها سورة الكهف بالحديث عن القرآن. ياه، أمر عجيب ده، صحيح؟ أنا عايزك تقرأ القرآن بتدبر، اقرأ كده سورة الإسراء هتجد معظم آيات السورة بتتحدث عن القرآن وعن الكتاب، وتختم السورة بسجدة، وتبدأ السورة اللي بعدها بأول آية تتكلم عن القرآن. أول آية في سورة الكهف بتقول إيه الجماعة الحافظين؟ تفضل يا أسامة. أحسنت. وكأنك على مدار سورة الإسراء يا من تعرفت على قدر القرآن ومنزلة القرآن، لابد أن تسجد لله الواحد الأحد. هذا السجود سجود عبادة لصاحب هذا الكلام الذي أنزله على قلب محمد بن عبد الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهنا قضية خطيرة قوي. هذه القضية في سورة الإسراء هي إعلان انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. الكتاب الذي تناقل بين الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام وحتى عيسى عليه السلام، كتب ورسائل ومنهاج ينتقل عبر القرون. من الذي ورثه؟ خاتم الأنبياء وأمته. لذلك سورة الإسراء تتحدث عن الكتاب وعن القرآن، وكأن الله تعالى يقول لهذه الأمة الوارثة التي ورثت الكتاب: لا تكونوا كالأمم السابقة الذين عهدنا لهم حفظ كتبهم فحرفوها وغيروها وبدلوها، فعليكم أن تتمسكوا بهذا القرآن تدبرا وفهما وعملا، واعلموا أن من باب التكريم فإن ربكم جل جلاله حفظ كتابه بذاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما عليكم إلا أن تتمسكوا به وتعملوا به. ودي مسألة مهمة أوي، لذلك قل أن تخلو آية في سورة الإسراء إلا وتتكلم صراحة عن القرآن أو عن الكتاب أو تشير للمنهج، لأن فيه هنا انتقال رسالة. خاتم الأنبياء هو محمد، أفضل الأنبياء هو محمد، الآن جميع الأنبياء في انتظاره حتى يصلي بهم إماما. وهذه المسألة الثانية في هذا المضمار في الحديث عن قضية الإسراء. نعم
فضل الشيخ، ممكن الميكروفون تبعك؟
ممكن الميكروفون تبعك. طبعا
بارك الله فيك.
kurz noch zu der Sache von Taif, und zwar ist in dieser Angelegenheit noch zu erwähnen, dass yani der Erzengel Jibril alayhi salam den Propheten sallallahu alayhi wa sallam gefragt hat, ob der Engel der Berge zu ihm kommen kann und ihm und yani den Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam als seinen Befehl nehmen und mit ihm zu handeln. So fragte der Engel der Bergen: soll ich die Achschabain auf sie herabkommen lassen? Und das sind zwei yani riesige Gebirgen in dieser Stadt Ab-Ta'if. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: O Engel der Gebirgen, lass sie, vielleicht wird aus ihnen jemand hervorkommen, der den Tauhid verinnerlicht und der ein Diener Allahs wird. Und in dieser Sache yani auch wieder was mitzunehmen, yani dass man untereinander vergibt und verzeiht. Yani heutzutage, wir haben eine Streitigkeit mit einem Bruder, yani wir unterlassen das Reden mit ihm, wir wenden uns von ihm ab und sonstiges. Yani in dieser Hinsicht, yani wenn wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam als unser Beispiel nehmen, das sind Kuffar und Mushrikun, die ihm das angetan haben und seine Söhne yani zu ihm geschickt haben, dass sie ihn mit Stein beschmeißen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: wer nicht barmherzig ist, mit dem ist Allah nicht barmherzig. Und wer nicht vergibt, so wird ihm nicht vergeben. In der Angelegenheit von Al-Isra und Al-Mi'raj, yani Allah subhanahu wa ta'ala hat eine ganze Sura in dieser Angelegenheit herabgesandt. Und in dieser Angelegenheit sollte man sich eigentlich fragen, warum heißt diese Sura Sura Al-Isra? Weil eigentlich vom yani was eigentlich offenkundig ist, ist das Al-Mi'raj, das heißt der Hinaufstieg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die sieben Himmel. Diese Angelegenheit sollte ja eigentlich einem viel gewaltiger vorkommen als yani als die Reise von Mekka ila Masjid al-Aqsa yani. Und in dieser Hinsicht sagen die Gelehrten, dass in Isra, yani in der Reise des Isra von Masjid al-Haram in Masjid al-Aqsa, eine yani unglaublich gewaltige Angelegenheit passiert ist. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Imam in Al-Masjid al-Aqsa vorgebetet hat. Und zwar sagen die Gelehrten, dass yani diese Moschee befüllt war. Barakallahu fiik. Dass die Moschee gefüllt war mit Propheten und Gesandten. Yani Propheten, die eine Offenbarung haben, und Gesandten und Allahs Gesandte. Bis diese Moschee überfüllt war, so betete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani das Gebet vor. Er war der Imam von denen allen. Und hier gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit, ob diese Sache nach dem Mi'raj war oder nicht. Diese Sache soll uns nicht stören, denn offenkundig ist, dass es in Al-Masjid al-Aqsa passiert ist und dass es deswegen auf die Reise des Isra zurückzuführen ist. Und wenn wir uns die Ayah, wenn wir uns die Sura betrachten, so redet Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr stark über Al-Quran und yani das Buch, das Allah herabgesandt hat. Und dieses ist ein Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Ansprache an die letzte aller Umam gibt. Und zwar, yani seid nicht wie die Umam, die euch vorgegangen sind. Behandelt das Buch, das Allah euch herabgesandt hat und dass Allah es sich zur Aufgabe gemacht hat, subhanahu wa ta'ala, dieses Buch vor Veränderung und Ähnliches zu schützen. Seid nicht wie die Umam, die davor waren, die von die das Gedenken an dieses Buch abgelassen haben oder das Handeln nach diesem Buch, dass die diese unterlassen haben. Seid Leute, die dieses Buch verinnerlicht haben und dieses Buch, die nach diesem Buch handeln. Und als Zeichen dafür ist die letzte Ayah in Surat al-Isra ist auch mit einer Sajda verbunden. Das heißt, nach all diesen Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala aufzählt, kommt eine Sajda, yani auch als eine Anbetung und als eine Danksagung an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Ehre gebührt. Und wenn wir dennoch vertiefen und schauen, welche Ayah danach kommt, und zwar ist es die erste Ayah von Surat al-Kahf, so ist es wieder, alles Lob gebührt Allah, der dieses Buch herabgelassen hat. Das letzte Wort kann ich oder will ich nicht selbst übersetzen.
Erste Ayah.
Alles Lob gebührt Allah, der das Buch als Offenbarung auf seinen Diener herabgesandt und daran nichts Krummes gemacht hat. Genau, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Und nichts Krummes gemacht hat. Das heißt, Allah bewahrt uns dieses Buch, subhanahu wa ta'ala, und yani, diese Gabe sollten wir in Anspruch nehmen und diese Gabe sollten wir nicht als selbstverständlich sehen. Und wir sollten nach diesem Buch handeln und nicht so handeln wie die Völker, die vor uns waren.
Aydan. الفوائد الهامة في هذه الرحلة المباركة أن المعراج منحة بعد محنة. لما عانى النبي في مكة من كثرة المحن كان الفرج القريب بالمعراج حتى تطمئن نفوس الموحدين أن بعد الشدة يأتي اليسر ويأتي الفرج. قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر ولا يغلب عسر يسرين لأن العسر جاء معرفة في الآيتين فهو عسر واحد بينما اليسر جاء نكرة ليفيد التعدد فلا يغلب عسر يسرين. فأهل الإيمان أهل الصدق أهل الإصلاح الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الله عز وجل معهم، الله عز وجل كفيهم، الله عز وجل يخرجهم من كل كرب ومن كل ضيق، الله عز وجل يحبهم، ومن أحبه الله فلا يمكن أن يكون أحد من الخلق عليه. شوف مكة عن بكرة أبيها حاربت النبي ودعوته، الآن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يصلي إماما بجميع الأنبياء والمرسلين، الآن يصحب جبريل النبي الأمين إلى السماوات العلى ويرتقي النبي فوق السماوات، فيتجاوز آدم في سمائه الدنيا، يتجاوز يحيى وعيسى في السماء الثانية، يتجاوز يوسف في السماء الثالثة، يتجاوز إدريس في السماء الرابعة، يتجاوز هارون في السماء الخامسة، يتجاوز موسى في السماء السادسة، يتجاوز الخليل إبراهيم في السماء السابعة، ويصل إلى سدرة المنتهى ويحيي ربه، ويحييه ربه بلا ترجمان، ويفرض عليه الرب جل جلاله وعلى الأمة أعظم منحة، الصلوات الخمس. الله أكبر، منحة عجيبة تدخل على نفس أهل الإيمان السكينة والاطمئنان. إذن وكأن رحلة الإسراء والمعراج تقول لكل من اتبع النبي وصار على هديه: لا تحزن فإن الله معك، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. فدي منحة بعد محنة، انتبه لهذا جيدا، بشرط الصدق مع الله، بشرط اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بشرط نصرة الدين، بشرط أن تتخلق بأخلاق النبي الأمين. فكانت المعراج منحة بعد محنة. يا إخوة، ضوء الصباح لا يظهر إلا بعد اشتداد الظلمة، لما تشتد ظلمة الليل ينبثق ضوء الصباح. يا إخوة، في صباح جديد لابد أن يظهر على هذا الليل الذي طال على الأمة، فلابد أن يحدوكم الأمل في نصر قريب وفرج قريب. وهذا منهاج الأنبياء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس أبدا ولا يقنط أبدا، فالفرج قريب. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يبقى المعراج كان منحة بعد محنة. نعم، عشان ما اطولش عليك، واحده واحده كده.
Und die Angelegenheit von Al-Mi'raj yani war eine Erleichterung nach einer yani nach einer Problemsituation. Hier sollten wir uns immer merken, dass yani auch egal wie streng eine Situation wird, egal wie schlimm eine Situation zu scheinen vermag, es muss irgendwann wieder yani gelockert werden, diese Situation. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Inna ma'al usri yusra, yani mit der Verengung ist auch die Erleichterung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier, yani die Leute des Imans, die Leute, die an der Sunna festhalten, die Leute, die den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten mit Wahrhaftigkeit, yani egal wie schlimm eine Situation wird, Allah ist derjenige, der dein Beschützer ist. Allah ist derjenige, der dir das Gute gibt und das Schlechte gibt. Allah ist derjenige, der dich liebt. Und yani, was lässt sich wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Person liebt? Yani, in der Zeit, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani, eine sehr, sehr yani mit Schmerzen verbundene Zeit, eine sehr schmerzensintensive Zeit in Mekka verbracht hat und yani fast ganz Mekka ihn bekämpfen wollte wegen seiner Offenbarung, erhebt ihn Allah subhanahu wa ta'ala yani über die sieben Himmel und er yani sieht den Propheten Adam im ersten Himmel, den Propheten Yahya und Isa im zweiten Himmel,
Yusuf.
Und im dritten sieht er Yusuf und im vierten sieht er Idris und
Harun.
Und im fünften sieht er Harun und im sechsten Musa und im siebten Ibrahim. Und er, yani, er steigt bis zu einer sehr, sehr hohen, bis yani, über diese sieben Himmel. Und Allah grüßt ihn und er grüßt Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah befiehlt ihm mit den fünf Gebeten. Yani, schaut mal, in welche Situation und wie nah der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani, in die Nähe seines Schöpfers Allah subhanahu wa ta'ala hinein geriet, yani, welche Stellung er bekommt und er betet vor, yani, er betet vor als Imam von allen Propheten. Und diese Sachen, yani, diese Sachen alle beisammen, kommen nach so einer Verengung. Und hier sagt der Sheikh Hafizahullah, yani, das Tageslicht kommt nur nach einer dunklen Nacht. Nur nach einer dunklen Nacht kommt das Tageslicht hervor. Und das ist auch der Lage dieser Umma, yani. Wir sollen nicht verzweifeln. Wir sollen nicht verzweifeln, denn diejenigen, die auf Allahs Weg standhaft sind, mit Wahrhaftigkeit und mit Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Menschen verzweifeln niemals. Denn nur ein Kafir verzweifelt an der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala.
Aydan. من فوائد هذه الرحلة المباركة إظهار قدر صفة العبدية لله رب العالمين أن تكون عابدا لله فإن الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء حدث جليل والمعراج كذلك ففي المقامات الرفيعة يذكر ربنا نبينا بهذه الصفة الغالية صفة أنه عبد الله أكبر ما أجلها من صفة أن تكون لله عبدا يا الله عبد صفة عظيمة أوي ولذلك في المقامات العالية أوي دائما الله عز وجل يصف نبيه بهذه الصفة في الإسراء منزل عالية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا طيب في مقام الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم المقامات أن تكون من الدعاء الله يا إخوة أعظم منزلة أنت تسلك طريق النبوة أنت تعمل بوظيفة الأنبياء تخيل منزلة عظيمة ففي هذه في هذا المقام الرفيع يذكر ربنا نبيه بهذه الصفة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الآية في سورة الجن إن المقام رفيع أوي فلابد أن تكون فيه عبدا لله تبتغي مرضاة الله في مقام تنزلات القرآن وده من أعظم المقامات أيضا يذكر الله نبيه بصفة العبد أول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا صفة غالية أوي أعظم صفة أن تكون عبدا لله وذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدين نصفان نصف توكل ونصف إنابة قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة توكل والإنابة عبادة هذا الدين عبد أن تكون لله عبدا عبد تنفذ الأمر تجتنب النهي تصدق الخبر تتبع النبي عليه الصلاة والسلام عبد هذه الصفة غالية أوي يا إخوة كيف تكون عبد؟ يقول لك أنا حر. لا أنت مش حر، أنت عبد. يوعى تقول أنا حر، أنا عبد. يا له من صفة أن تكون لله عبدا. الله، ها أنت حر ولا عبد؟ أنا عبد، أنا عبد. ولذا شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت اليهود عيسى ابن مريم، فإنما عبد، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، ما تصلوا عليه، عبد الله ورسوله. الأعرابي الذي أراد أن يدقق النظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة كانوا لا يستطيعون أن يدققوا النظر في وجه النبي من شدة جمال النبي عليه الصلاة والسلام. فأعرابي أراد أن يرى ملامح النبي، فدقق النظر في وجهه فارتعدت فرائصه من الخوف عندما رأى جمال النبي، جمال عجيب عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا حرمنا من لقاء نبينا في الدنيا، فلا تحرمنا من مجاورته في الفردوس الأعلى. اللهم آمين، اللهم آمين. الأعرابي ارتعدت فرائصه، قال له النبي: يا أعرابي، هون على نفسك، فأنا لست ملكا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. شوف التواضع، عبد. قال: أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. الله أكبر، هذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يردف خلفه أصحابه. يا الله، عبد. يا له من صفة أن تكون عبدا لله، فيها الفوز والنجاة. نعم، دخل الوقت. طب قولوا كما يقول المؤذن ويترجم بعد النداء إن شاء الله. من يؤذن؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
عفوا الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أنا قلت اليوم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني مدحته، يعني وجعلته إله.
Die Vorzüge dieser Reise ist yani das Zeigen der Stellung als ein Diener Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala nennt diese Eigenschaft yani indem er den Propheten sallallahu alaihi wasallam yani in dieser Position hat er eine sehr sehr geehrte Stellung yani als Imam der Propheten yani als er diese Reise in die sieben, yani über die sieben Himmel getätigt hat. Und genau in dieser Position beschreibt ihn Allah subhanahu wa ta'ala als Diener in der ersten Sure von Al-Isra-Preise, Preis seitdem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließen, damit wir ihm etwas von unserem Zeichen zeigen. Yani, die Sache ist, dass Allah ihn hier mit der Eigenschaft des Dieners sagt, dass er ihn mit der Eigenschaft des Dieners beschreibt. Und hier ist yani die
Großzügigkeit dieser Beschreibung, dieser Eigenschaft, als Diener Allahs zu sein. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Religion ist in zwei Hälften unterteilt. Einmal ist es der Tawakkul, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, und einmal yani, al-Tawakkul wal-Inaba, und das Dienen, yani, die Dienerschaft, dass du als Diener Allahs in diesem Leben bist, das ist ein, yani, die Hälfte deines Lebens. Und die andere Hälfte ist Tawakkul. Und selbst diese Sache ist eine Ibadah. Als eines Tages ein Wüstenaraber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, hat er versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani aus einer nahen Position zu betrachten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani sehr, sehr schön war, yani das schönste Geschöpf, das Allah geschaffen hat. Und die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben sich nicht gewagt, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, dass sie detailliert in sein gütiges Gesicht gesehen, yani, hinzuschauen und yani, detailliert ihn zu begutachten, yani, in Klammern. Dies pflegten sie nicht, weil er eben so schön war. Und ein Wüstenaraber, der tat dies, und bei dieser Tat yani ist er erschrocken und hat yani eine unangenehme Sache verspürt, weil er dieses versucht hat zu tun. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam yani hawwin ala nafsik, also yani heute wird man sagen, bleib cool, sinngemäß natürlich, yani das darf man nicht so yani geht mit mir nicht so um. Und gib mir nicht die Stellung, die Christen Isa a.s. gegeben haben, yani in der Ubudiyya, in der Anbetung und sonstiges, yani was den Schirk mit sich bringt. Ich bin nur ein Diener, wie yani genau wie ein anderer Diener. Ich esse wie ein Diener und ich sitze wie ein Diener. Und das ist auch yani von der Bescheidenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deshalb sollte man die Eigenschaft als Diener verinnerlichen und versuchen, sie yani auf beste Art und Weise zu praktizieren mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit dem reinen Tawhid zu verinnerlichen. Und nein, das war's nicht. Ja, ich wollte
Hadith an al-Isra, yani yahtaju ila liqa'in akhar. لأن الفوائد كثيرة والمقام مقدار، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وإن قدر البقاء إن شاء الله نواصل مع هذا الحدث الجليل، إن لسه هنشوف فوائد جنة والآيات التي رآها النبي في المعراج، وكيف واجه النبي قريشا بهذا الحدث وأحوال الناس مع هذا الحدث، يعني أمر جلل. فانتظرونا إن شاء الله إن قدر البقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
تجمع die yani das Thema Isra und Mi'raj ist bei dieser Sache yani noch lange nicht gegessen. Die Sache braucht doch mehrere Sitzungen, denn es sind sehr, sehr viele Vorzüge, die wir aus dieser Sache lernen können, und möge Allah uns Erfolg geben, noch viel davon zu profitieren.
Ciao. Allah'a emanet.